jsem rád, že jste vydrželi ještě takhle do odpoledne, protože čeká nás 3hodinový maraton. Já vždycky dlouho přemýšlím, jakou fotku mám dát na první slide, protože ten vždycky navodí tu atmosféru. Většinou se snažím tam dát něco veselého, což v této oblasti mezilidských vztahů většinou není moc veselé, protože to, aby to byl vtip, tak musí být realistický. Když se na ten vtip kouknete, tak zjistíte, že lidi před 30 lety by ho vůbec nepochopili. No, to je vtip, který je ryze aktuální a spousta vtipů je naprosto nepochopitelný, když se na ně koukneme. Dneska bohužel tohleto je realitou. Jak jsem slyšel, Karlovy Vary drží primát v České republice, 60% rozvodovost v České republice, jestli se nepletu. Tak samozřejmě to není lichotivý výsledek. Každopádně, co je na tom smutnější, ne to, že se rozchází lidi, kteří si slibili lásku na celý život, ale především, že ty děti mezi tím lítají jako prostě hadr na tyči. Tady za tím celým problémem je dáno to, že ten rozchod se chová jinak, než se chová přirozené úmrtí a že lidé při rozchodu se chovají jinak, než kdyby jim ten partner umřel. Kdyby se chovali jako při úmrtí, tak by to bylo všechno jednodušší, protože by nenaskakovala ta válečná situace. Nicméně z části to pořád úmrtí je, protože se tam objevují z části i věvy, které vidíme u přirozeného úmrtí, a to je přesun lásky z bývalého partnera na děti. To znamená, že jakmile chlap ovdoví, přijde o ženu, tak jeho láska k té ženě nemůže zmizet, jako je zákon zachování energie, tak bychom mohli říct, že existuje nějaký zákon zachování citu. To znamená, že pokud miluju svoji ženu a ona umře, tak ta láska nemůže zmizet a setrvačností má tendenci pokračovat. A ta láska toho člověka se přesune na děti. Dítě se stává láskou, teda nositelem lásky, která dřív patřila bývalému partnerovi. Já tomuhle jevu říkám vdovská reakce a takhle přechází ta láska jednak od ženy na děti a dále předchází z muže taky na děti. To znamená, že najednou na obě dvě děti jsou zatížené tím, že oba rodiče po rozchodu na ně přesunuli lásku z bývalého partnera a chtějí se s nima objímat a udělat s nimi exkluzivní vztah. Problém je v tom, že to dítě je jedno, maximálně dvě. Víme, že na jednu ženu připadá 1,4 dítěte. To znamená, je to přibližně v jednom případě jedno dítě, v druhém případě dvě děti, v dalším případě zase jedno dítě, zase dvě děti. Jedno a půl dítěte se blbě dělí dvěma. Jo? Vzniká něco jako 0,75 dítěte a to se špatně dá nějakým způsobem realizovat. To znamená, víceméně začne válka o to jedno nebo dvě celé děti, které máme. A to je vlastně ten výsledek toho důvodu, proč ten vtip není vtipem. Jakmile začíná rozvod, tak lidé opouštějí strategii opečovávání nemocného, naskakuje za A válečná strategie a láska přichází na děti, o které se následně oba dva mají tendenci pomlátit. A z toho vzniká vlastně ten syndrom dítě mezi rodiči. Dítě, které je trháno na kusy dvěma rodiči, které zase naskakuje do svých dětských specifických reakcí, o kterých si teďka ukážeme. Napřed si pustíme video.
Un
Co jste tady viděli, je separační reakce dítěte. Někdy se jí říká hospitalismus, i když to není úplně správné označení. Správní označení je to separační reakce, je to reakce dítěte na odtrhnutí od primární pečovací osoby. Tohle ta separační reakce v tomhletom případě, to tady je to krásně vidět, tam stojí táta, dítě, matku jste tam neviděli, ta byla schovaná za dveřmi. Tohle video mi pustila, poslala právě ta máma s odůvodněním, hele, koukejte, jak to dítě k tomu tátovi nechce a jak je to dítě traumatizované tím přechodem. Já když jsem se na to kouknul, tak jsem si říkal, no, separační reakce. Je to jednoduchá manipulace s dítětem, vezmu dítě, připravím ho takzvaně na styk, to znamená dám mu botičky, otevřu dítě, kopnu dítě ven, zabouknu za ním dveře. Dítě začne prožívat osiření. Úplně stejně, naprosto nerozlišeně by se to dítě fungovalo, kdyby jsme tam přišli, jak tu mámu vzali a odprásklí pistolí. Úplně stejná reakce by to byla. To dítě si prožilo to, že je sirotek. Na rozdíl od reálného osiření, to dítě má tu smůlu, že to není dítě, které reálně osiřelo, ono osiřelo jenom mentálně a za to, že má dva reálné rodiče a ty rodiče neumřeli, tak to dítě má bonus, že tenhle ten způsob předání má každý týden. To je bonus za živýho rodiče. No, to znamená, to dítě každý týden přijde o svého rodiče. Tohle to tam běhá, kolik máme týdnů? 54 za týden, za rok. Že? No, 54krát za rok proběhne tato reakce. Je to cílená reakce té matky. Když se kouknete na tohle video, tak já, když jsem to viděl, tak je tady třeba k tomu dát ještě malinký komentář. Ta paní, která se tady vyskytovala, tady ta paní, která ho odtrhává od těch dveří, to je prosím vás profesionální placená sociální pracovnice z jedné organizace, která je soudu odpovědná za to, že to dítě nebude předáváním traumatizováno. Já ji nechci kritizovat, já chci jenom poukázat na to, koukněte se, jak je profesionální sociální pracovnice naprosto bezradná, co má teďka v téhle situaci dělat. Co má dělat s takovouhle reakcí? Já se k té reakci dostanu, tohle to má být jenom uvedení do problému, jo? To znamená, řekneme si o té reakci víc, ale jedna z těch věcí, kterou můžeme říct si už teďka dopředu, tato reakce je orientovaná a neodklonitelná. Jakmile dítě dostane takovouhle separační reakci, neexistuje způsob, jak ji zastavit, než že tam tu mámu zase vrátíme. To je prostě separační reakce, je neodklonitelná reakce. To si zapište a zapamatujte. Neexistuje síla, která by ji přesměrovala třeba na pana Pávka. Jo, prostě neexistuje způsob, jak to přesunout ani na otce, ani na strýdu Karla, ani na sociální pracovnici. Prostě ta reakce není odklonitelná. Nejlepší způsob, jak se zbavit separační reakce, je jednoduchá, nedostat se do separační reakce. Takhle je to jednoduchý. To znamená, že my musíme nastavovat podmínky tak, aby separační reakce nenastala. To znamená, tady je problém to, jak říkám, tohle je cílená manipulace s dítětem, která má přesvědčit nás odborníky, jak je ten táta nevhodný. Bohužel mě to samozřejmě přesvědčilo o pravém opaku, máma je nevhodná, leč nikdo nemá sílu v této situaci tuhle tu psychopatickou mámu od toho dítěte odříznout. Víc detailů můžeme si říct o přestávce, že teďka to je zbytečný. Co je ale k tomuhle případu dobré říci, je to, co tomuhle příběhu následovalo. A tohleto prý se nějak stalo v sobotu a úterý na to přišla matka, která je za těma dveřma, kterou nevidíme, otec, kterýho jste viděli, a to dítě k nám na ospod. Mně ale došlo kafe. Tragédie. Tak jsem řekl, dojdeme si do Alberta koupit kafe. Vzal jsem si 30 korun, mámu, dítě a šli jsme společně do Alberta. Tam jsme procházeli regálama, tlačili kočárek, já jsem dostal své milované kafe, dítě dostalo své milované kindervejce a skončili jsme v dětském koutku. Tam jsem seděl s matkou, povídal jsem si s ní o rakovině. A to samé dítě, které tady vidíte, že za živýho Boha nechce k otci, tam dovádělo s tím samým otcem na klouzačce a ječelo radostí. Já jsem říkal té matce, podívejte na něho. Jo? Teďka stačí říct, Karlíku, hele, já si potřebuju tady dojít se strejdou do drogérie. Počkáš tady s tátou, a ne, aby si zlobil. Já všechno budu slyšet. Zvednu se, odejdu. Dítě bude naprosto bezbolestně předáno, protože tam bylo půlhodinové překrytí, kdy bylo společně s tátou i s matkou. Nebude to kontaktní překryv, bude to na překryv. Nebude to na kontakt, bude to na překryv. Když to uděláme půlhodinovou procházku tamhle do Alberta a zpátky, jo, tak to dítě je připraveno na předání k otci bez separační reakce. Ovšem, co to znamená v praxi? Já budu půl hodiny smažit rodiče ve vlastní šťávě. Oni všechno, celý svůj osobností touží toho debila už nikdy v životě nepotkat. A teďka by měli kvůli tomu dítěti snést přítomnost druhého rodiče každý týden dvakrát půl hodiny. Není to nelidské týrání rodičů? Rodiče trpí, ergo, kdo ustoupí? No samozřejmě dítě ne, proč by měli ustupovat rodiče? Rodič si stěžuje na soudu, ne? Dítě si nestěžuje na soudu. To je jenom řve v sobotu tady v paneláku, no. Tak sousedi si říkají ten nevychovaný fracek a tím končí celá písnička. To dítě si bude stěžovat kdy? Za 30 let u psychologa? Byli jste tady ráno na té přednášce a slyšeli jste holka z takovéhohle prostředí a dneska to je co? Čistokrevná upírka. Řeže si tuk jako žíly, leje to do lahvičky, pak to pije a pomazává se vlastní krví. Normální magor. Jo? Jo, naprosto čistokrevný produkt rozvodového boje. Proč? No, protože říkám, válka je milosrdná. Ve válce umírá maminka jenom jednou. V rozvodu umírá maminka 54krát za rok. Já vždycky říkám, zlatá rakovina ve srovnání. Protože chápejte, když by mě umřela maminka, teda manželka, tak budeme já plakat, děti budou plakat, tchán bude plakat, moji rodiče budou plakat, všichni se budeme mít rádi a vzpomínat, jaká ona byla úžasná žena. Zidealizujeme ji. Když budou děti v noci smutní, tak půjdeme k okýnku a budeme říkat, vidíš ty hvězdičky, Aničko? To jsou očička naší maminky. Ona se na nás dívá z nebíčka. A co se stalo s mojí ženou? No, dostala se mezi polobohy, ne? Stala, byla zboštěna. Pán Bůh si vzal k sobě, stala se polobohem rovným andělům. Co se stane, když se s tou samou ženou rozvedu? Ona se stane krávou, já se stanu debilem. Dítě nezažije jedno osvěření, zažije 54 osvěření za týden. To je výhoda rozvodu. Najednou se dostane, to dítě už nebude dcerou či synem poloboha nebo polobohyně, která je na nebesí. To se stane normálně dcerou krávy, dcerou debila. Jo? To je přidaná hodnota rozvodu. Když se řekne zlatý rozvod, teda zlatá rakovina, tak všichni říkají, Klimiš se rouhá. Ale tohleto dítě si asi nebude myslet ve svých 30, že se Klimiš rouhal. Toto zažilo, to, co zažije ve válce nebo u rakoviny jednou za život, tak to tamhle zažívá 54krát za rok. Tohle to je vlastně důsledek tohohle jevu, že vlastně ty lidi místo toho, aby umřeli, tak se rozvedli. Popojedeme o kousek dál. Co jsem to zase zmáčknul? Když začíná válka o dítě, to znamená, když ta láska ze ženy přejde na dítě a láska z muže přejde taky na dítě, tak začíná lítý boj, který trvá od 6 let, víceméně psychicky do konce života. Nicméně ty lidi si vůbec neuvědomují, že děti v rozvodu dospívají podstatně dříve než děti ve funkčních rodinách. Zatímco třeba mě živili rodiče, chudáci, asi do 22, přes celou vysokou školu a kecali mi do života Bůh ví do kolika, tak já jsem byl ředitelný do 24 let prostě jako dítě. U rozvodu končí tahle ta legrace kolem puberty. Od 14 let ty děti pochopí, že rodiče jsou opravdu kráva s debilem a zařídí se podle toho. To znamená, začnou žít tak, jako kdyby byli dospělí, protože na ty vůči těm dvěma už nemají žádnou úctu. No, když prostě slyšíte vyprávění jednoho a proti tomu vyprávění druhému, tak si říkáte, co to je za rodiče. Tohle to mě porodilo. A ty děti vlastně předčasně dospívají. Vrací se k evoluční normě a evoluční norma je 12-14 let jako pohlavní dospělost a tím končí vlastně dětství. Mnohdy končilo dětství už v 6, kolem 6-8 let. Jo, už ty děti se zapojovaly do práce. Ale pohlavní dospělost je prostě v těch 14. No a tady vidíte, jak to potom dopadne. Vzorný hošánek, kterýho jsem znal od 7 let, který vždycky fungoval jako vzorný hošánek od maminky, ve 14 letech říká tohleto mámě, která mi to potom přepisuje, no a říká jí neschopná kráva na invalidním důchodě. Neschopná kráva není pravda. Matka bývala manažerkou celku úspěšnou až do rozvodu. Když přišla rozvod, no tak samozřejmě přišla o barák, o dítě, o peníze, ale bohužel přišla taky o zdraví, protože od toho rozvodu jí začaly srůstat střeva. A jak jí zrůstaly střeva, tak jí dávají různý chemoterapie a tak dále. Takže opravdu dneska je mezi životem a smrtí, já nevím, jestli ještě žije, ale každopádně je na invalidním důchodu, ale je třeba k tomu dodat, je na invalidním důchodu kvůli rozvodu. Je to důsledek rozvodu. Přišla opravdu o všechno. O barák, o muže, tady vidíte, že přišla i o dítě. A opravdu jedinýho, koho na tom světě má, je nějaký taxikář, který se o ní opravdu stará. Ale to není ubohý taxikář, to je skvělý taxikář, měl by se pozlatit. Ale takhle to vidí ten syn, jo? Máš pitomýho taxikáře, který si nedělá kariéru a který ti pomáhá. No zaplať pánu, že? A každopádně u té ženy je to konec všeho, jo, ten rozvod. Ta skončila a tady vidíte ještě nějaké pokračování toho komunikace. Všimněte si, že má naprosto dokonalou češtinu, jeho dokonalý styl, to znamená, to není žádný zkrachovanec, teda dneska je to zkrachovanec, ale před rozvodem to ještě nebyl. A tak dále, syna jsem neviděla už rok, skončila jsem na chodbě v bytu v bezvědomí, tady to cítíte, ochrnula jsem znovu na pravou polovinu těla, jako to bylo v těle těch letech, situace se ještě zhoršila, už ale chodím, mluvím, ale mluvím. Soustředění, činnost je vyčerpávající, bude zase chemoterapie. Tohle to je jeden rozchod, konec. Většina rozchodů se od tohohle liší jenom tou invalidním důchodem. No, to je jenom jediný rozdíl, o čem se to jako liší, ale jinak je to stejný i v tom, že vlastně přicházíte o syna. Tady máte jinou ženu, opět žena úspěšná, kdybyste ji viděli, jak tady pochoduje v kostýmku, tak byste si říkali, jaj, to je krásná, úspěšná dáma. No ale úspěšnost nedefinuje to, jak ji vidíme my z okna, ale úspěšnost toho člověka definuje, co mu běží v běžném dni hlavou. Večer jí běží hlavou, syn se mnou nechce číst nic, nikdy neřekne mami, pojď ke mně, já jsem máma na hovno. Tady vyrazili na oběd, ona jim vařila v oběd v naději, že přijdou k ní domů. Výsledek bylo, mohla jsem si sežrat, co jsem si uvařila. Protože jsem matka na hovno, ne, tak co můžeme čekat jinýho, že jo? A za pár let na to syn řekl, že nechce být, že se nechce střídat a že bude u táty. Všichni zvládají, přece nejsem takový idiot, asi jsem. Ona zítra zase půjde dělat u kariéru úspěšnou zítra v práci. Na tý nepozná normálně zákazník, že ona je jako má sebevědomí idiota, má mi na hovno. To ona jenom prostě žije. Prosím vás, tohle to jsou všechno varianty. Máma a syn jedináček. Nebývá opravdu tragická situace. Lidi dají 20 let svého života do toho, aby vychovali synátora, no a ze synátora vyroste takovýhle zkrachovanec. Tady jenom dlužno dodělal, že tady ten kruk nedodělal maturitu, vyhodili ho ze školy, tak dloumá teďka z nějakého, zase nějakých lehčích škol nebo nějakých učilišť, prostě nějak se potácí v nějakých strašných stavech. 20 let války, výsledek je jeden zkrachovaný syn a dva zkrachovaný rodiče, jo, kteří jsou přesvědčeni, že přišli o 20 let svého života. Prosím vás, kdyby přišli jenom o 20 let svého života, tak je to lepší varianta. Oni přijdou o celou svou rodičovskou kariéru. Jo? Tohle to je prostě zazděná rodičovská kariéra. Celý svoji rodičovskou kariéru sadili na jednoho koně, no a k ním chcípu uprostřed dráhy. To je ta deprese, rozumíte tomu, jo? Sadili všechno na jednu kartu, neměli 3-4 děti. Pane doktore, vy jste se zbláznil v dnešní době 3-4 děti. Já budu ráda, když uživím jedno. Ano, ale mít to na jednom koni znamená tohleto. Tady to máte v další podobě, kdy dcera zavrhuje rodiče, kdy to není syn, který zavrhuje matku, ale dcera zavrhuje matku. Tady taky vidíte, jak to asi fungovalo, jak se chovali. Jsi zákeřná svině, nechápu, jak mě mohl někdo takový jako si ty porodit a tak dále a tak dále a tak dále. Všimněte si, co je třeba uvědomit si, že tyhle ty děti v tomhletom věku, když zavrhujou toho rodiče, tak to nedělají elegantně. Dělají to s co největším rozběhem, co největším kopancem, ne kvůli tomu, že by to bylo třeba, ale oni se chtějí přesvědčit, že toho od tu matku už nikdy v životě nebudou chtít vidět. Jo, to, co je na tom tak bolestný, je to, že jsou to ještě děti pořád. Jo, pořád počítejte s tím, že jsou to 14-letý děti, který by rádi se přesvědčili, jo, že tu matku nenávidějí a že už ji nikdy nebudou potřebovat a že se na ní tak naštvou, že jim nikdy nebude v životě chybět. Problém je v tom, že tohle to nikdy nefungovalo. Platí to naopak. Čím více budou naštvávat na matku, tím více budou uvědomovat svoji fyzickou svázanost s ní. Proto vždycky tohle to, co tady vidíte, co vám tady takhle jako tohle ten hnus, co vám tady pouštím, tohle to je v podstatě stará varianta oidipovského komplexu. Jestli znáte ten mýtus, Oidipus Rex přijede do města, kde je král, královna, on se zamiluje do té královny, zavraždí krále a žije s tou královnou. Po čase ale zjistí, že ta královna byla jeho matka. Ajajaj, kde soudruzi z NDR udělali chybu. Takže matku zavrhne, vrátí se k rodičovským hodnotám, leč s mrtvým králem, jo? No a v rámci tohohle kolotoče si sám sobě vypíchne oči. To už jsme tady slyšeli před přestávkou, že před obědem nám říkají, že se třeba ty upírky sebe poškozují, že se řežou automutilace. No to je právě ten sklon k tomu sebepoškozování. No, to znamená taková ta sebedestruktivita a sebenenávist je důsledek právě tohohle zavrhování jednoho rodiče. Jo, bez ohledu, jestli to dopadne tím invalidním důchodem nebo ne. Tady to třeba, říkám, tady ta paní je stále, co se týče kariéry, formálně úspěšná. Jo, pěkně podniká, nemá žádný jakoby finanční problémy, má domeček krásný, pěkné přírodě, no, ale hol prostě nemá to, co po čem jediným toužila, to znamená po rodinu. A už ji asi nikdy mít nebude, jak se vidím. Adolescenti střídavou výchovu sami zruší, páč nejsou padlí na hlavu, aby jezdili jako ty dítě z místa na místo. Samozřejmě střídavá výchova je důsledek egoismu rodičů, nemá to nic společného s prospěšností pro děti. Děti dětem nevadí nomádství, jo, ale musí jezdit alespoň, jo, takhle jako s rodičema. Takovéhle nomádství dětem nevadí. Ale střídat rodinu, rodiče každý týden je normální masakr a ty děti to nejsou schopní s normální myslí zvládnout. Proč? Protože nejsou schopní zvládnout to střídání. Děti se střídají kvůli tomu, že rodiče nejsou ochotní se střídat na jednom místě. Protože rodiče jsou egoisti, tak dítě zruší ze světa. No, prostě to dítě zruší jeho identitu. Tak, tady máme povídání o pubertě, nebo graf o pubertě. Vidíte, že nástup puberty se liší asi o 2 roky u holek a u kluků. U kluků nastupuje ta druhá vytáhlost, ta nejrychlejší nárůst je ve 12 letech, u kluků druhá vytáhlost je ve 14 letech. To znamená, v tohle okamžiku vlastně ty děti jsou schopní systematického odporu vůči druhému rodiči. A já jsem teďka viděl, jak v Brně chytli 12-letou holku, která odmítala jít. Já nevím, jestli k otci nebo k matce, to už je jedno v celku, ale prostě nechtěla chodit k druhému rodiči, tak ji chytli a na rok ji dali na převýchovu do dětského domova. Tak ji tam rok lámali, aby zjistili, že to prakticky není možné. Tohle to, kdyby udělali v 6 letech nebo ve 4 letech, tak samozřejmě to dítě po pár týdnech začne navazovat vztah s tím novým rodičem, ale v těch 12-14 letech se objevuje jev, kdy prostě ty děti jsou schopný takovéhohle sveřepého odpírání z toho důvodu, že už jsou pohlavně dospělí. To znamená, kluci i holky na to mají testosterony, estrogeny a jiné hormony. Nástup těch hormonů vidíte tady. Všimněte si, že kolem těch 12 let raketově naroste produkce testosteronu. No a pak s náma chlapama to jde od nějakých těch 20, kdy jsme ty správní testosteronoví šílenci na těch motorkách, tak potom to s tím naším testosteronem jde takhle trošku z kopce, nicméně stačíme umřít dřív, než jsme na nule. Jo, proto až do pozdního stáří si Karel Gott pořizuje malé děťátka a tak dále. Jenom tady pro ilustraci a pro zasmání, v 45 letech všimněte si, co se týče hormonů, žádná změna. Takže žádná druhá míza, je to pořád stejný srap, jo? Jo? Tady je krize středního věku, ale ta není hormonální. Tak, pro srovnání ženy, jak vidíte, muži to mají kolem 12 let, ženy to mají pro změnu taky v 12 letech. Jo. V 12 letech se hormony splašejí a uvidíte, co to tady dělá u žen. Ten začátek je velmi podobný. Jde to nahoru, pak dolů, tady taky nahoru, dolů a pak ještě 400krát. Jo. Jo. Já k tomu vždycky říkám, ženy, přece když se na tohle kouknete, tak sebe kriticky musíte uznat, že vás nikdo nemůže pochopit, zejména ne my s touhle jednoduchou křivkou. Že jo, jo. Jo? Proto my radši máme jadernou fyziku, protože ta je jasnější. Že jo? Tak, no. No. Tohle se pochopit nedá, to se dá jenom přežít, možná. Jo? Tak. No. Proč to tady ukazuju? Tady ten nárůst těch hormonů souvisí s tím efektem, kterýmu já říkám syndrom Mariši. Určitě jste viděli, ne, Marišum, bratři Mrštíkové. Děvčino, ty jsi jej otrávila. Otrávila. A opona jde dolů. Jo? Máme tady. Jo? Děvčinu nešťastná, ty jsi je otrávila. Otrávila. Opona spadne. Tak. Tohleto, jo, ta Mariša, vlastně funguje to, kdyby Mariše bylo 6 let, tak by dali tomu Vávrovi, Vávra by ji adoptoval a Mariša by byla adoptovaná. Ve 12 letech, nebo v 15, nebo v 17, to už je detail, tady stojí dospělá samice, která prostě už tím postojem selky naznačuje, že to nebude nic jednoduše lámatelné. Jo? Prostě je to Mariša. A stále ta zkušenost, kterou my dneska děláme v Brně, tak to už udělali jednak bratři Mrštíkové před náma někdy v tom 18. 19. století, nebo kdy to psali, že jo? A koukněte se, Židi na přelomu letopočtu, když chtěli provdat dceru, tak do 12 let nemusel Žid zjišťovat názor ženy, teda své dcery. Prostě jí řekl, hele, Sára, vezmu si tady mušeho. Nazdar. Jo? Ale po 12 letech se jí musel dotázat. Sáro, chtěli si vzít tady mušeho? Jo? Ten důvod byl kvůli tomu, že když se to porušuje, tak vznikají Mariši a pak už čouhají jenom ty nohy mrtvého. Jo? Tam už není žádná jiné řešení, jo? Z toho. A tohle je problém střídavý výchovy nebo lámání toho dítěte po 12. roku života, že prostě ten puberťák nám přijde k soudu a pošle milou soudkyni, nechci to říct tady nahlas kam, a soudkyně se může jenom rozčilovat a říkat, já tě pošlu tam do východňáku. Oni řekne, no co, doma, tam to nemůže být horší než doma. No? Takže potom najednou zjišťujeme, že se všemi svými lidskými právy, jako jo, jsme stejně v koncích, protože ho Mariši nás otrávě. Takže tohleto je projev, který se dostavuje v pubertě. Když žena zjistí, že přišla o muže, o syna, i o majetek a někdy i o zdraví, tak ta válka o to dítě nekončí. Syn přijde k tátovi, tam nějakou dobu žije, ale objevuje se fenomén dvou kohoutů na jednom smetišti. Takže nakonec ty chlapi mají tendenci se rozhádat a ten kluk prostě přijde zpátky za maminou se slovy, když budeš držkovat, tak já zase odejdu. A začnou si toho synátora přeplácet tím, kdo bude mít lepší internet a kdo ho nechá víc poflakovat a nebude potom klukovi chtít žádný výkon. Výsledek je to, že mámy, aby si zachovali nějaké partnerství, nabídnou tomu klukovi takzvaně ze soucitu mama hotel. A s mama hotelem přichází otázky, pane doktore, od kdy je škodlivý mama hotel? Já jsem se to tady pokusil vyjádřit matematicky, doufám, že jste si to už stačili analyzovat. Hodnota holky v očích starého mládence rovná se. Holka poskytuje to, co dává mamina, potom jistý nevyčíslitelný bonus, minus obligatorní náklady. To je takový, tak co, jak jsi se měla, tobě to sluší, jo. Musí dávat ty slipy někam do nějakého koše na prádlo špinavý, že jo. Jo, musíme i nádobí, i když ho nepotřebuje, že jo, momentálně. No a prostě taková ta kopice těch průdy, kterou přináší společný život, jo. Tohle to je cena té holky. Všimněte si, že ta cena je poměrně vysoká, protože mamina má v celku nevyčíslitelnou cenu. Pokud ovšem kluk žije v mama hotelu, tak cena holky v jeho očích je umenšená o maminu. To znamená, když potřebuje kafe, tak řekne, kafe. A najednou to kafe se objeví na stole, jo? Vyzkoušejte si to teďka, jo? Kafe. No, nic. Jo? Jo, to ten starý mládenec, jo, to on ocení, protože to najednou se objeví kafe. Ale tady se neobjeví, tady to kafe je automaticky, to znamená, ta holka mu nemůže nabídnout kafe, jo, vyměnění po prostěradla, jo, nebo postele, navaření guláše, jo, a tak dále. To prostě ta holka nemůže nabídnout, protože to udělá už mamina. Takže o to je ta hodnota té holky pro toho kluka, který má mama hotel, nižší. Zůstává tam bonus a obligatorní náklady. Ale když bude chodit si pro bonus jenom jako ad hoc, jednou za 3 dny, tak i ty náklady, jo, jdou podstatně dolů. Jako to, jo? To znamená, není žádný důvod prostě zakládat rodiny. To znamená, tý mámě zůstane takovej synopartner, jo, a on se nemusí ženit, protože pro bonusy vždycky dojde. No. Výsledek je to, že ten kluk vlastně nikdy neopustí pohodlí mama hotelu a cenou za to jsou minimálně 1-2 rozchody. Minimálně. No. Některýmu klukovi to po druhém rozchodu dojde, že by měl asi jako se rozejít s maminou a ne s tou holkou, ale spousta kluků zjistí, že mama hotel je nejlepší řešení jinak života, které je stejně tak nějak jako k ničemu. No a tak prostě dožívají a najdeme mama hotely, kdy jemu je 65 a mamině je 85 a stále funguje, jo, kafe, jo, a už tam je, jo. Takže stále to jako funguje, to znamená, tohle to je prostě problém, že ta válka o děti má tendenci se zvrhávat v mama hoteli v mnohem větší míře, než se zvrhávala dřív, právě kvůli tomu, že ty matky nemají nikoho, než to jedno jediné dítě a musí držet hubu a krok, to znamená dělat ten mama hotel, protože co kdyby on si to rozmyslel a šel za nějakou, kde bude mít víceméně stejný servis. Co se týče vývojové psychologie, máme několik období, které jsou pro nás stěžejní. Náhradní rodinný péče nás zajímají jenom 6 let a 12 let, což jsou ty nejdůležitější, že jo? Školní zralost jako první známka vyspělosti dítěte a druhá puberta v těch 12 letech. To jsou dvě nejdůležitější. Pak jsou ovšem menší přechody. Jeden je v půl roce, kdy dítě začíná rozlišovat matku od jiné cizí ženy. Do půl roku nereaguje rozdílně na různé ženy, které se o něj starají, nebo různý pečující osoby. Ve 3 letech dítě začne být schopný chodit do školky. To znamená, ta vývojová psychologie nás zajímá většinou 0 až půl roku, 3, 4 roky, 6 let, 12 let a potom ty věci, které jsme si říkali, krize středního věku, kmetský věk a podobně. Tak, tady jsme si říkali o té pubertě a hledání identity. Problém mama hotelu spočívá v tom, že kluci, když neudělají kariéru do 30 let, tak už ji nikdy neudělají. Projděte si svoji paměť a zkuste si vzpomenout na nějaký případ kluka, který neudělal žádnou školu, tak nějak se potloukal na sociálních dávkách jako nezaměstnaný v mama hotelu a doklapal to takhle do 30. Ve 30 se probudil a udělal oslonivou kariéru. Zná někdo takovejhle příklad? Zkrachovance, který do 30 nic a ve 30 stál jako Fénix popela?
To já znám.
Vy znáte. A co dělal do těch 30 let?
No tak se plákal, že no. Nějakou holku, nevypadalo to dobře.
No.
A byl hrozně nespolehlivý.
No.
A trochu fetoval, a ne moc.
No jenom tak trošku, no, provozně. No a co se stalo v těch 30?
Pak si to nějak se sebral,
no.
Nějak i si to zreflektoval zpátky, byl jsem trošku u toho, je to
kamarád. Jo.
A stal se úspěšným podnikatelem v nějakých technologiích a ještě mu fandím, aby nakonec z toho byla nějaká rodina.
Jo.
Neměl to lehký, když byl dítě, neměl pořádku rodinu.
Aha.
S matkou těžký, jako alkoholička.
Jo. Takže vlastně těch 30 let bylo ten okamžik, kdy on se zkonsolidoval.
Kolik mu mohlo?
Že se odpoutal od té matky. Neumřela ona nikdy ještě...
Tak jako 30, 31, 32 to mohlo být.
No. A nestalo se tam, že třeba, že ta matka umřela? Nebo
vůbec nevím, jestli oni se vidějí, spíš ne.
Jo. Spíš se od ní definitivně odříznul a pak se nějak zpamatoval.
Možná.
No tak jako jedině takhle, no. Ale jinak tyhle ty příběhy slyšíme hrozně vzácně, teda jako, abych řekl pravda, to slyším poprvé, takovýhle příběh. Většinou to je tak, že když neudělá kariéru do 30, tak s tím nikdy nic není. Jo? To je rozdíl od žen. Ženy třeba do 30, do 40 dělají jenom rodinu, žádná kariéra, nic. A najednou ve 35 začnou dělat kariéru a jedou nahoru. Oni třeba neudělají, že by se stala ředitelkou ČEZu, jo? To ne, ale udělá oslnivou kariéru v tom, že naprosto bezproblémově změní životní styl. To dokážou ženy, nedokážou to chlapi. Proto ty mama hotely, který ty kluky podříznou a zabrání jim ten rozjezd do těch 30, tak je většinou handicapují na celý život, takže oni už nikdy nejsou schopni ničeho. No, to je prostě problém mama hotelu. Tak. Tady máme 2leté dítě. Já předpokládám, že vy jste 2leté dítě viděli, ale mám problém s tím, že soudy ho asi neviděli. Ale proto tady zopakujeme drobná spánková doporučení od předních světových odborníků. Spánek kolem 14 hodin, udržovat spánkové zvyklosti, bezpečné, pohodlné, klidné prostředí na spánek, žádnou stimulaci 2 hodiny před odchodem do postele, minimalizovat notebooky a různé ty hrací blbiny, stabilizovat období nočního spánku a používat plyšáka. Tolik potřeby tohle dítěte. Tady to máte ještě graficky. Potřeba z těch 14 hodin klesá na nějakých 8 hodin. Jo? U dospělých lidí. Zájem 2letého dítěte. Leč podle soudu, pokoukněte se, soud nařizuje toto předběžné opatření. 25měsíčnímu dítěti, možná se soud spletl a myslel 24letému dítěti, ale bohužel ne, tomu dítěti byly opravdu 2 roky, se stýká z každý lichý týden od pátku od 16 do 18 hodin, to znamená, to jsou každých 14 dní jedno osiření, a každý týden v úterý a ve čtvrtek od 15, vidíte tohleto číslo? 2leté dítě má flámovat tak, co nedoporučujeme ani na gymplu. Jo? Tomuhle říkáme nezávislost soudů v Čechách. Prostě si říká, soudy, to je banda idiotů. S prominutím uči právníkům, ale tohle to jsou nám schopni soudit u takhle velkého dítěte. Tohle dítě má chodit domů v 21, zažít bytku, kde jste vy kreténi ztratili čepici. Jo, jak to, že je bez čepice, jo, takže před spaním teda nemísto plyšáka, teda hádka rodičů, jo, na téma, co si zase zapomněl, proč si mi to neřekl, řekni mi, co jedla, přesně mi vyčísli, kolik miligramů proteinů, sacharidů a cukru ona měla, nebo co tam po nich chtějí vždycky, o co se hádají, že jo, a tak dále. Takže tohleto děťátko, než se dostane do postele, jo, za 2 hodiny je 11, jo. Jak má vypadat budoucí generace, když nám naši nezávislí soudci posílají 2leté dítě spát ve 22.00? No, takže to je prostě hold život dnešních dětí. Vývojová stádia v tabulce. Tady už jsem to říkal, jen to zopakuju. Od 0 do půl roku tohle dítě nerozlišuje, jestli je tady maminka nebo babička. Je mu to vcelku jedno. Jo? Dobře snáší přesun z rodiče na rodiče i adopci. Od půl roku ovšem začíná průšvih. Dítě je tak chytrý, že si zapamatuje maminu. To je průšvih, přátelé, protože podle soudu by si to nemělo pamatovat tak do puberty, jo? Aby dobře snášelo ty separační reakce. To znamená, od půl roku začínají problémy se separační reakcí. Pamatuje si matku, pamatuje se pečující osoba, nemůžeme ho přesouvat k libosti. Když jsem býval na vojenské katedře, tak nám říkali, že velitel čety vždy ví, kde jsou a co dělají jeho podřízení. Úplně stejnou definici můžeme vztáhnout na matku s dítětem. Dítě neustále monitoruje, kde je a co dělá jeho matka. Dělá to, přátelé, minimálně 3 roky. Jo? Stejně tak já neustále monitoruju, kde je a kde se pohybuje paní vedoucí Bystrňová. Jo? Jo, pořád je, vím, že někde tamhle. Jo? Jo, pořád jí tak jako vím o ní, jo? Pořád jí tam vážu tou dyadickou vazbou. Jo? Dyadická vazba je jednak jedný, kde se nevejdou další figury. To znamená, je to úzká, je to lano, na kterém jsou kterým je to dítě vázáno na tu matku. Stejně tak, jako většinou matka ví, co, kde je a co dělá její dítě tak rámcově. Tohle je psychologická vazba, která se nedá přesouvat na jinou autoritu, a to zejména při usínání. Proto tak se vztekám kvůli tomu 2letému dítěti. Jak je možný, že soud prostě s tímhletím nepočítá. Že jo? To, že přes den dítě reaguje dobře na cizího člověka, ještě neznamená, že nebude večer separační reakce při usínání s ním. Prostě tahle ta vazba se nedá vexlovat, jak si vzpomenem. Ta je prostě natvrdo tam daná. Tak. Nezvládají kolektiv, to znamená jakékoliv vztahy stylu 1:N. To je problém těch dětí do 3 let, proto do 3 let pro děti nejsou vhodné jesle, vhodná je chůva, čili operka. To znamená zase nahradit dyadickou vazbu jinou dyadickou vazbou. Problém je v tom, že pokud se s tím moc vexluje, tak dochází k tomu a vlastně k nechtěnému adoptování. To znamená, že ten přechod k té chůvě může být jen krátkodobý na hodinu, maximálně 2, a musí se vždycky předávat s překryvem autorit. No? Nedokážu si představit, že kdybyste byli matkami, máte dítě, řeknete operce, přijďte na 16. ze dveří vylezete v 16:00, dáte dítě, odcházíte. Tohle to se nikdy neudělá v normální rodině, vždycky se to dělá tak, že vy odcházíte 16, operka přichází v 15, o hodinu dřív. Hodinu trvá přechod, aby si zvyklo to dítě, že v tom baráku je nějaká jiná ženská, na kterou potom přijde ta autorita té matky. Ale vždycky tam musí být tak hodinový překryv. V normálních zdravých rodinách se toto respektuje, bohužel v rozvodu se to nerespektuje, protože ta kráva s tím debilem se nechtí vidět. No, to je prostě daný tímhletím. Oni se nenávidějí, nechtějí se vidět, nechtějí se potkat a nejsou ochotní to udělat ani pro to dítě. To znamená, nejlepší způsob, jak prokázat, že rodič má opravdu na mysli blaho dítěte, je to, že on řekne, ano, já snesu přítomnost bývalky na hodinu. Hodinu to s ní vydržím každý týden. I když mě to bolí, i když mě to evokuje blbý vzpomínky, i když si o ní myslím svý, prostě, ale kvůli tomu dítěti to vydržím. To je ten největší problém toho rozvodového plání. Jo? Časové údaje dítě tohodle věku, to znamená do 3 let, chápe, za chvíli něco bude. Počkej chvilku, až si umyju ruce, dám ti nanuka. Jo? To dítě chápe, počkej chvilku, dostaneš nanuka. Děti do 3 let nechápou, co je to odpoledne. Když mu řeknete odpoledne, tak mu můžete rovnou říci nějakou tatarskou frázi, bude vám rozumět přibližně stejně. Prostě odpoledne nemá význam. Jak vidíte, ale soud je přesvědčený, že to dítě bude bez problému vnímat, že mu řekneme v pátek 2letému dítěti, řekneme, nepláč ty blbečku, za 3 dny uvidíš mámu. Za 3 dny dítě neznamená vůbec nic. To dítě nechápe ani přes noc, zítra, bez obsažný termín. To začne chápat mezi tím 4., 6. rokem, začne chápat, co to znamená zítra, až se vyspíš, až se probudíš. To znamená oznámení od 16. do neděle 18. hodin neuvidíš mámu, proto dítě znamená regulérně osiřelo jsem, tečka, tam není žádný jiný význam. Prostě máma není. Jo? Prostě hold, ta biologie je takhle nastavená, nedá se s tím nic jiného dělat. Já na to nemám žádný jiný návod. Je dobré tady zdůraznit, že dítě od 0 do 3 let má inteligenci na úrovni dospělého idiota. Jo? Tohleto je o 2 řády blbější než otík ve vesničce mé Střediskové. Jo? Otík ve vesnice Střediskové dojel do Prahy, vrátil se, byl schopen si spláchnout, byl schopen prodat barák, byl schopen kde čeho. Tohleto nemá ani inteligenci otíka ve vesnice mé Střediskové. To znamená očekávat od víceméně mentálně idiota, že bude chápat to, co se tady odehrává, je naprosto iluzorní. To dítě to naprosto nechápe, co se děje. Ono se vždycky jenom koukne na maminu. Když mamina se usmívá a je v klidu, ono to dítě je schopné vnímat tady cizího strejdu, zubaře. Tohleto je druhý pohled. První pohled byl na maminu. Koukla se na maminu, OK, koukne se teda na strejdu. V okamžiku, kdy na mamině obličej uvidí jakoukoliv nepohodu, tak to znamená zachraň se, kdo můžeš, jde mi o život. Jo? Jestliže tato paní je v nepohodě kvůli tomu, že tohleto je její ex, to dítě to bude chápat jako ohrožení života. Podle pravidla je to bestie, kouše, škrábe, rdousí. Jo? Vyhni si, jak můžeš. To znamená, že dítě hodnotí cizí situace a lidi pohledem na matku, odečte její emoce a podle toho se je chová. Jo? Jo? To znamená, tohleto dítě od 2 do 4 let bude naprosto nevhodné pro jakoukoliv formu střídavé výchovy. To znamená, jestliže otec se chce podělit na výchově, tak každý den od 4 do 6. To, co nechtěl dělat, když byl manžel, může dělat poté, co se rozešel. Ve 4 hodiny, teda v 6 hodin večer, by se tohleto dítě mělo lifrovat do baráčku, začínat ho omejvat, koupat, připravovat na klidné prostředí, vypínat televize a spát mu toho plišáčka a vypínat letkové osvětlení, že jo, protože to probouzí. No, to znamená, od 16 hodin se připravuje takovéhle děťátko na spánek. To znamená, tady ex-partner tam může být od 16 do 18 každý den. Bude mít 7x2 hodiny, kolik je to? 14 hodin týdně. Což je docela dost. No? Jedna žena dostala v prvním roce dítěte zánět periferních nervů a několik měsíců byla paralyzována a upoutána na lůžko. Starala se o ní její matka, zdravotní sestra, a ta se taky starala o její dítě. Za půl roku žena vstala z postele, nic zlého nikdo netuše, vzala dítě, strčila do auta a jela s ním domů ke svému manželovi, k otci toho dítěte. V ten okamžik to dítě udělalo v tom autě šílenou scénu. Nikdo, ani vlastní biologická matka si nevšimla, že za půl roku došlo k nechtěné samovolné adopci z matky na babičku. To znamená, my můžeme a umíme, tady vidíte, jak se to dělá, udělat jakoukoliv adopci tak, že si toho dítě víceméně ani nevšimne. Potřebujeme na to kolik času? 3 měsíce. Takový drobný detail, jo? Ale dokážeme bezbolestně adoptovat jakýkoliv dítě z jakékoliv rodiny do jakékoliv rodiny za předpokladu, že nám dospělí budou kooperovat a budeme mít na to 3 měsíce. Viz Michalákovi, že jo, teďka probíraná kauza. Ano, bylo by teoreticky možné dítě převést od norských pěstounů na Michalákovou, ale tam je dneska taková válka rodičů a taková válka úřadů, že takové předání není realizovatelné, aniž by to dítě to totálně odskákalo. No? Prostě pěstouni a Michaláková se nikdy nedomluvějí a ospod v Norsku a ospody tady v Čechách se možná dohodnou, ale stejně s těma pěstounama nic neudělají. No? Nebo neudělají s těma dětma. To znamená, tady prostě je problém, že pokud kooperujou dospělí, děti v tomhle věku, to znamená do těch 6 let, možná i 10 let, můžeme nějakým způsobem přetransformovat někam, když to děláme správně. Problém je v tom zase přesvědčit dospělé, protože dospělí se chovají jako ty dospělí Maryši. Jo? Prostě ta dospělost se projevuje tou sveřepou palicí. Přichází školní věk, děti od 3 do 6 let, najednou se ten svět dětí zabydlí dalšími figurkami. Už to není já, máma, jo, jednak jedný, diadická vazba, objeví se vazba jednak u N, kde tady to je kamarádka Věrka, tady to je spolužák, jo, ze školky Jirka, tady to je starší ségra, tady to je sestřenka, táta, tady zase, jo, někdo odvedle. Prostě najednou to dítě má svět plný lidí a dokáže hrát hry s výměnou rolí. To znamená, když malý dítě drží balón, tak se dospělý člověk musí nastavit na chytání. Když se potkají, když dítě batole potká jiné dítě, které má míč, tak ono chce ten míč, tak jde potom dítě a chce mu to vyrvat tomu druhému batoleti. Druhý batole nechce hrát hru, budeme si předávat míč, no a tak se tam pomydlej. Jo? Teď jsem to viděl krásně, přišla ke mnou jedno paní a s dítětem, no a to dítě si vzalo takhle tu skleničku se lžičkama, vyndávalo ty lžičky a dávalo je mámě. Máma je odebírala, nebo mu je vracela podle toho, jestli to dítě jí podávalo lžičku, nebo jí bralo lžičku. Jo? Ale ta máma se nastavovala podle dítěte. To je typický pro ty děti do 3 let, jo? Tomuhle dítěti musíte hrát parťáka. Dospělý člověk hraje parťáka tomuhle dítěti. Naproti tomu tyhle ty děti od těch 3 do 6 let jsou schopný hrát kooperativní hru. Budeme si hrát na zloděje a policajty, nebo ty budeš házet, já budu chytat, ty mě budeš honit, já budu utíkat. Jo? To znamená, mají tam ty role. Proto můžete dát do školky a oni se vzájemně nepomlátějí. Pokud strčíte mladší dítě do školky, takovýhle dítě do školky, tak to znamenáte, že vyřadíte jednu vychovatelku z praxe. Jo? Ona pokud nechcete týrat to dítě, ona musí dělat chůvu. Když bude dělat chůvu, tak to znamená, že školka -1, dítě bude nezaopatřený. Jo? To znamená, to, co se dneska běžně dělá, že do školek se strkají malé děti, ano, ty učitelky to zvládnou, ale za cenu degradace pro programu té školky. A samozřejmě rychlejšího vyhoření a tak dále. Děti 3 až 6 let stále nechápou týden. Jo? Vnímají části dne, časové údaje chápe stylem, až se vyspíš, tak mámu uvidíš. Odpoledne je po obědě. Vzpomínám si na svoji dcerku, 4 leta, jdeme do školky, takhle jdu, malinká očička se na mě koukne, říká, tati, já už jim to odpoledne, to je po obědě. Já si říkám, no, ty jsi žele chytrá očička. A sám si řeknu, no pro Bůh. Ona ví, co to je odpoledne, ale střídavá výchova běžně u těch dětí se nařizuje na týden. Takže jako oni pochopili, co to je odpoledne, ale soudy jsou přesvědčený, že oni budou teda chápat celý týden. Opravdu nebudou. Jako jo, zase z bohom a šáteček. Jako jo. Inteligenci na úrovni dospělého imbecila až debila. To znamená otíka. Jo? Tam se dostávají tyhle ty děti. Jo, na tu inteligenci toho otíka. Pudíš, už je to velký pokrok. Jestli znáte tyhle ty děti, že Bart Simpson, největší zábava jsou hovínka. Jo? To znamená, že největší radost tomu dítěti uděláte tím, že to provedete na nějakou tuhletu debatu o hovínkách. To znamená, já to už potom ukážu, rodičovství, otcovství a mateřství vnímají stále a jen výlučně citově. Táta je ten, koho považuji za tátu. To znamená, je to ten, koho volám, když je mi ouvej. Tati, on mi sebral hračku. Jo, to je táta. Strejda Viktor je ten, s kterým občas jedu na výlet. Tyhle děti nebudou chápat, co to je spermie. Opravdu fakt ne. Jo? To znamená, jim nemůžete vysvětlit, tamhle ten táta není tvůj táta, to je tvůj strejda, ten strejda, který mu říkáš, Viktore, tak to je tvůj táta, protože on ti dal spermii, bez té spermie by si neexistoval. A no, konec. Dítě nemá šanci tohleto pochopit, jo? Stejně jako rodiče nejsou schopní pochopit, že když udělám takhle, tak jsem investoval mnohem víc biologického materiálu, než jsem investoval do splození svých všech tří dětí. Jo? Stejně tak jedna, dneska jsem šel s malou Žovkou od našeho baráku až do školky a já vám zaručím, že tato investice do Žovky dneska ráno byla větší než investice do soulože, která jí splodila. Je vám tohleto jasný, jo? Tohleto nechápu zase dospělý, jo, tohleto, jo? Ale to je druhý problém. No a teďka si uvědomte, že máma žije s nějakým tátou, který není otcem tohodle Barta Simpsona a nějaký strejda Viktor se tam začne ochomejtát a chce, aby ten kluk pochopil, že on je jeho táta, že táta není táta a máma není máma a strejda není strejda a tak dále. No a teďka jak to uděláte? Jedno z těch doporučení, co jsme řešili, bylo, víš, jak jsme se bavili, říkáte Bartovi, o Aničce, že má dva táty, tak já jsem si uvědomila, že máš vlastně taky dva táty. Jo? Když jsi byl malý, tak jsem ještě nežila s tátou, ale narodil ses mi se strejdou Viktorem. Jo? Takhle je to věta, které chápe dítě. Problém je v tom, že strejda Viktor tohle nechápe. A co hůř, nechápe to ani matka strejdy Viktora. Ta už to vůbec nechápe, jako jo. Ta je přesvědčená, že on by měl vědět, jaká je pravda, že jo. Jo? To znamená, tady vzniká strašná bitka, když chceme po strejdovi Viktorovi, aby mu řekl, prosím vás, dítě uvažuje takhle, zachovejte mu jeho svět, ono mu to za 10 let dojde, co to znamenalo. Protože za 10 let on se dostane do věku Maryši a pochopí, co to je orgasmus, co to je soulož, co je to nevěra, co je to semeno, spermie, co znamená fráze udělala jsem se z toho. Zkuste 5letému dítěti vysvětlit, co to znamená udělal jsem se z toho. Jo, prostě chápejte, jako my dospělí používáme běžně fráze, o kterých tyhle ty děti nemají ani šajnu. Pro nás jsou naprosto zřejmý, odvozujeme od nich naprosto jasné výroky, kterým tyto děti nemůžou při nejlepší vůli rozumět. Ano?
Promiňte, já si vím, co je ty věci z spermie,
No.
Ale já jsem nepochopil to, co je pod tím, co jste vykládal.
Ještě, co jsem vykládal?
To s tím Viktorem.
Prosím vás, přijde. Jo, aha. Prosím vás, strejda Viktor je biologický otec dítěte. Je to jasný?
Prosím, ještě mi.
No, strejda Viktor je biologický otec dítěte.
Ano.
Za tátu to dítě od malička považuje tady strejdu Karla, teda Karla, který je jeho ani ne adoptivní otec. Je prostě opravdu z hlediska práva otec toho dítěte jako adoptivní je cizí chlap, který na ní nemá absolutně žádný nárok, prostě jenom je to partner matky. Nový partner matky by napsali do OSPODu. Problém je to, že proto dítě je psychicky otcem. A najednou se zjeví strejda Viktor, totiž biologický otec, který na to dítě 4 nebo 6 let kašlal, že jo? A najednou si začne hrát na otce, tahá toho dítě jednou za 14 dní na výlet a teďka babička strejdy Viktora si chce to dítě vzít na víkend, kde mu bude vysvětlovat, že táta není táta a strejda Viktor, že je táta, ale tam ten táta, že to je špatný táta, že to vůbec není táta, to je úplně cizí chlap, ty blbečku, jo? Uvědom si to, jo? Já jsem tvoje babička, tam to není babička ze Semil, jo? To je úplně cizí ženská. Rozumíš tomu? Ne.
A ještě mi musíte vysvětlit tam to s tím, že to je větší investice.
Ne? No, a co se stane, když udělám tohleto?
Záleží.
Vidíte, no, počkejte! Vy nevidíte
moje... Už jsem to viděl.
No, co to je?
No lupy.
No a kolik tam je buněk?
To nevím.
Víc než 3?
Ano.
Tak vidíte, na své děti jsem potřeboval 3 poloviční buňky.
A? To jsem nevěděl, že vám padají z lupy kolik.
No to si vyzkoušejte sám. Vyzkoušejte.
A? No tak jo.
Já si mluvím hodně nejasně, co?
Ne, celou dobu dobrý, tyhle dvě věci.
Jo. Já opravdu, prosím vás, investice, biologická investice do dítěte nestojí ani za jeden lup. No, tak. Sexuální výchova u dětí do prépuberty nemá moc smysl, neb chybí prožitky i motivace. Erlánek, tomu je 7 let dneska, před nějakým časem přišel s otázkou, jak se pozná, jestli je myš kluk nebo myš holka. Tak jsem mu říkal, víš, to si vezmeš ty myšky, takhle si je pověsíš za ocásek a oni tam mají 2 dírky. Jedna dírka, druhá dírka, jedna dírka, druhá dírka. A podle toho, jak ty dírky jsou daleko od sebe, tak zjistíš, jestli to je samička nebo sameček. Nebo samička a nebo sameček. Jak je to? Která je samička?
Pravo.
Pravo, proč? Má to blízko, přesně tak. Holky to mají blízko. Proto tam mají furt infekce, že jo? Jo? No, proto taky holky si musí vždycky utírat zadek od spoda nahoru, že jo? Nesmí odtírat od spoda od zora dolů. Jo? To je prostě takový drobný biologický rozdíl, podle kterého se pozná myšák od myšičce. Jo? Od myšky, jo? Takhle, jo? Tak, tohle to vysvětluji Erlánkovi, protože to byl, že jo, dotaz na Rádio Jerevan. A potom mne v zápětí dotaz, nějak to tam padlo, to víš, holky ty mají o jednu dírku navíc, než my kluci. Jak to? Proč by měli mít o dírku navíc? Já chci mít taky dírku navíc. Jo? A já říkám, přece Erlánku si nemyslí, že tě mamina vykadila. Jo? A v tomhle okamžiku Erlánek pochopil, jo? Protože to bylo řečeno análně. Jo? Kdyby mamina neměla speciální dírku narození, tak by ho musela vykadit. Jo? Tohle to ten kluk chápe, ale zkuste mu vysvětlovat dělohu a tohle to jsou prostě složitý pojmy. To dítě se dá jednou, když mu řeknete vykakala, tak se začne chechtat, protože mu to přijde hrozně legrační, protože je v anální fázi. Jo? To je pořád v ohovínkách, v oprdech, v čuránkách, jo? Furt jedou tuhle tu tématiku. To znamená, oni mají na sexuální výchovu ještě kolik, nějaký 3-4 roky čas. Jo? Přesně do těch 12 let, kdy jim začnou šplouchat hormony na maják. Jakmile začnou šplouchat hormony na maják, tak v tom okamžiku se objeví zážitky. To se pozná tím, že holky se začnou k sobě, to začnou si špitat a chechotat se, jo? To znamená, najednou se objevují zážitky, o kterých do té doby neměli vůbec šajnu a od té doby najednou má začíná tohle to mít smysl. Všechny tyhle ty divný termíny. A pak se to tomu dítěti po tom 12. roce se to dá začít nějak takhle vysvětlovat, jak si to vysvětlujeme my dospělí. Ale do té doby to dítě to absolutně nechápe a my máme naprosto šílený práci to vysvětlit rodičům, jak to ty děcka vlastně mají, jak to mají hozený. Ale prostě to jsou marťani, kterým nerozumíme, v lepším případě máme rádi. Jo? Ale prostě my dospělí nejsme schopní moc pochopit to dětské uvažování. Jo, jsou lidi, kteří to mají automaticky, jsou lidi, kteří se to naučí z knížek, ale pak najdeme prostě velký procento rodičů, kteří tohleto uvažování vůbec nejsou si schopni představit. A když uvidíte třeba doporučení sexuální výchovy od Evropské unie nebo od Mezinárodní zdravotnické organizace, tak prostě to se dá zhodnotit jako onanie v každém věku. Jo? Prostě po narození ještě ne, ale od 3 let jo, hrajeme si s pifíkem, jo? Hlavní zábava a sexuální výchova dětí. To znamená, pozor, ty děti na to mají opravdu ještě hodně času. Tak. Identita dětí má charakter cibule. Tady jsem já, tady je člověk, na kterého jsem měl dyadickou vazbu, to znamená zpravidla máma, pak je tady táta, sourozenci, ta nejbližší rodina. Tato vrstva je definovaná. Když se hejbu, tak se tohleta vrstva cibule hejbe se mnou. Jo? Jsou stabilní v čase a když já migruju, tak migruju vždycky s nima. To je ta vnitřní. Pak je druhá vrstva, která je stabilní v čase, leč nemigruje s námi. To znamená, když se stěhuju z Líbeznice do Újezda, tak migruje ta vnitřní cibule, ale tohle to už nemigruje. To zůstává furt někde jinde. No a pak jsou takový, pak je třetí vrstva té cibule, nebo čtvrtá vrstva té cibule, která když se migruje, tak zmizí. Zmizí kamarádi v Líbeznici, zmizí sousedi, zmizí ostatní lidi, kteří tam byli typický pro tu danou vrstvu. Tohleto je cibulovitá identita. Jo, toho člověka. Podle toho, jak migruje, jak se chová při migraci, jak je stabilní v čase. Všechno to má speciálně definovaný, dá se říct, o každém člověku se říct, dá říct, patří sem, 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 sem. Ve zdraví rodině vzniká partnerská koalice mezi tátou, mámou a to dítě tvoří, nebo děti tvoří sourozeneckou koalici. A je to podle pravidla. Táta má mámu, máma má emu, ema se má. Jo, znáte to z toho slabikáře, jo, takový klasický. Při rozvodu se začne štěpit tato rodičovská koalice, ta se rozsekne, a začnou vznikat nezdravý koalice táta dítě versus matka dítě. A tady začíná se tady to děťátko řezat na kusy. Viz Šalamounův soud. No? Oba dva chtějí udělat tu koalici s dítětem a láska z té matky přišla na dítě a pro tu matku láska z toho otce přišla taky na dítě. Jo? To znamená, tady vzniká, a tohle to už je válečná. Navenek to vypadá úplně stejně. Jo? Už je čas. Dobře, dodělám tady tenhle ten kuc, tu putovní identitu. Tak, no a teďka se vrátíme do tohle příběhu. Přišel táta, byl táta a najednou se zjevil strejda Viktor. Strejda Viktor pro to dítě byl někde tady. To znamená, najednou se zjevil od nikud někde, se začal objevovat strejda Viktor a možná by se stalo, že časem by se strejda Viktor dostal na úroveň klasického strýce, to znamená stabilní figura, která ho provází celý dětství, a ze strýce se přestěhovat možná až sem. Jo? Koukejte, jak dochází baterka. Jo? Ale prostě strejda Viktor, jo? Protože nechce jít touhletou cestou z vnější cibule do vnitřní cibule, tak nabízí tomu dítěti, já ti dám novou cibuli. Ty budeš 3 dny tady a pak se vrátíš do té druhé rodině za mámou a pak tady budeš zase u mě. A budeš mít 2 dědečky, dvoje strejdy, 2 matky, 2 sourozence, 2 kamarády. A teďka strkají tomu dítěti nabídku putovního já. To znamená, aby to dítě bylo každý 3 dny prostě někým jiným. To znamená, když se zeptáte malého dítěte, čí jsi, tak ono řekne maminy. Jo? Malé děti, zejména malé děti, odvozují svou identitu od rodiče, od otce nebo od matky. Jo? To znamená, že tyhle ty děti v okamžiku, kdy vnucujeme dětem střídavou identitu, je vlastně zničení identity, protože na tohle to ty děti absolutně nejsou připraveny. Takže teďka si dáme pauzičku, protože pak máme zjišťování dítěte.
Takže tak 4 hodiny maximálně 20 minut.
Zavolejte, ať to vyměně.